Ar helikopteriem šobrīd turpinās cilvēku evakuācija no prāmja Adrijas jūrā. Itāļu uzņēmumam piederošais prāmis Norman Atlantic bija ceļā no Patras ostas Grieķijā uz Ankonu Itālijā, kad svētdien agri no rīta izcēlās milzīgs ugunsgrēks uz prāmja automašīnu klāja. Video materiālos redzami dramatiski skati ar milzīgiem melnu dūmu, mutuļiem un apdegušiem prāmja saniem, dienestiem ar ūdens trūklām no glābšanas kuģiem cenšoties liesmas nodzēst. Tagad kuģis dreifē Adrijas jūrā starp Itālijas un Albānijas krastiem un saskaņā ar ziņu aģentūru veftīto nav vadāms. Glābšanas darbs koordinē Itālijas krafta apsardze. Cilvēki no prāmja tiek evakuēti ar helikopteriem, bet operāciju apgrūtinājis spēcīgs lietus, vējš un augsti viļņi. Saskaņā ar Itālijas krafta apsardze ziņoto šobrīd izglābta vismaz 350 no gandrīz 480 pasažieriem un apkalpes locekļiem. Glābšanas darbos iesaistījās arī netālu esošie tirdzniecības kuģi, piemēram, netālu no degošā prāmja izvietojoties tādā veidā, lai to pasargātu no augstiem viļņiem un atvieglotu glābēju darbu. Vairums no pasažieriem un apkalpes locekļiem ir Grieķi, bet citi ir no tādām valstīm kā Itālija, Turcija, Vācija, Lielbritānija. Lielākā daļa izglābto nogādāt uz tuvumā esošajiem kuģiem un tiek nogādāt Itālijā. Glābjoties no uguns izraisītā karstuma, daudziem pasažieriem nācās pavadīt daudzas stundas uz klāja augstumā un stiprā vējā. Daži izglābtie nogādāt uzreiz slimnīcā. To starp divus gadus vecs zēns no Šveices, viņa 4 gadus vecā māsa un abu stāvoklī esošā māte. Grieķijas televīzijā pasažieru stāvtīka apstākļu uzdegošā prāmja ir ļoti smagi. Cilvēku klāji ir izmirkuši, nosaluši un apkārt ir dūmi. Kāds pasažieris pauda, ka no ugunsgrēka izraisītā karstuma drīz pēc tā izcelšanās kusa kurpju zoles. Līdz šim katastrofa prasījusi viena cilvēka dzīvību. Kāds pasažieris no Grieķijas, mēģinot glābties, iekritis jūrā un noslīcis. Jūrā iekrita arī vīrieša sieva, bet viņu izdevās glābt. Saskaņā ar Grieķijas jūras lietu ministra teikto ugunsgrēku izdevies daļēji nodzēst. Itālija ir nosūtījusi 4 velkoņus, lai pēc evakuācijas operācijas beigām prāmi aizvilkt uz kādu Itālijas vai Albānijas ostu. Kādēļ izcēlās ugunsgrēks uz automašīnu klāja pagaidām nav skaidrs. Prāmis būvēts 2009. Gadā, un šajā braucienā tajā atradās gandrīz 200 automašīnas. Uz šī klāja esot arī aptuveni 20 līdz 25 cisternas ar olīveļu. Uzņēmums, kuram pieder prāmis, norāda, ka vēl pirms pusotras nedēļas kuģis veiksmīgi izgāja tehnisko pārbaudi un dažas nelielas tehniskās kļūmes, tostarp problēma ar ugunsdrošajām durvīm, tika novērstas. Ginca Moliņš, Latvijas radio.